Tā kā bija ļoti daudz tādu skandalozu gadījumu, ja jūs atceraties par šiem te pašiem pērtiķiem, tas pats ir bijis izrādes ar ziloņiem. Tātad faktiski mēs runājam par tiem dzīvniekiem, kuri cietsirdīgi iespējams tiek trenēti tajās valstīs, kas nav Eiropas Savienības valsts, kurās varbūt šie te labturības standarti nav tik augsts kā Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mēs skatāmies arī, kas notiek kaimiņu valstīs, Polijā, Igaunijā, Skandināvijā. Tātad šī tendence iet uz to, kad savas dzīvnieku izmantošanai cirka izrādēs būtu jānomaina ar kaut ko citu,